Lietuvas pilsētās, kur pirms 25 gadiem cilvēki stāvēja barikādēs, šodien notiek ļoti daudz pasākumu. Uz tiem galvenokārt tiek aicināti jaunie cilvēki, kas ir dzimuši jau neatkarības laikā, lai viņiem vairāk varētu pastāstīt par neatkarīgās valsts grūto ceļu uz īsto brīvību. Pulksten 8:00 no rīta notika bojāgājušo barikāžu cīnītāju piemiņas brīdis. Dzīvokļu, skolu un iestāžu logos tika iedegtas svecītes. Šodien notiek arī daudz oficiālo pasākumu. Svinīgā Seima sēdē pulcējās bijušās augstākās padomes deputāti, kas ir balsojuši par valsts neatkarību. Pulksten 12:00 Viļņā neatkarības laukumā pie Seima tika izkārti valsts karogi. Visās Lietuvas baznīcās notiek arī dievkalpojumi. Diemžēl neizdevās iztikt arī bez nepatīkamiem starpgadījumiem. Seima sēdē un arī vairākos citos oficiālajos pasākumos atteicās piedalīties pirmais faktiskais Lietuvas neatkarīgās valsts vadītājs Vītauts Landsbergis. Speciālā komisija pirms kāda laika nolēma neizvirzīti Landsbergja kandidatūru brīvības prēmijas saņemšanai. Šī prēmija pēdējā laikā tiek piešķirta par nopelniem valsts neatkarības stiprināšanā. Daļa komisijas pārstāvju balsoja pret, viņu arguments ir, daļa sabiedrības Vītautu Landsbergi kā personību vērtē ļoti pretrunīgi. Arūnas Vaikutis, Lietuvas radio korespondents Latvijā, speciāli Latvijas radio.